de giuste nderuar per disa minuta in studio che mi misafir tenderit e meni knasite veçante për shëndesim kripezhvin e tivajtin zot Zev Garshin i cili tani në fund të majt dorëzon misionin e ti pasarësit e ti që është im zot Rock John Leshaj. Do të flasim këto minuta mi vitin e mshires hynore të cilin e kemi filluar që në vjetor të vitit kaluar, si e keni përjetuar në mënyrë personali hersi krypeshgjev e pastaj ato nisma që ju keni filluar e keni përoruar në krydyqezin e tuaj të Tivarit.
Ideja e atë të qajtë Papës Francesku për shpallin e vitit e mshires e zotit ka qenë shumë fatlume edhe shumë rëndësishme për faktin se jem të jetu një farë kohë pak qudishme nga shumë aspekte, tash mos të thelojmë në atë temë, por ky vit është një shansë e shkëlqyshme e afrimit e njerëzve pra Zotit edhe anasjeltas, sepse materializimi që pëndodhë dhe hedonizmi gjitha deformime tjera në historinë e njerëzimit që e kodit një steni a rizikojnë me të vërtit një largim të të mërshëm mes Zotit Krius edhe njerëzve kreatyrave të tija. Unë besoj edhe jam shumë i binën se këj vit ka me qenë shumë i dobishëm për shumë kanin në jo vetëm në kuadrë të kishës universale po edhe ma gjerë, dhe më thanë në shtresat e në popujt të cilat nuk janë në shtasë të kishtenë, por nga fakti se në sot më bo një gjarë shumë e mire dobishme që zani papës të ndëgjohet edhe pe përveç të katolikëve edhe për krishterëve të tjerë edhe për njerëzve të cilët nuk janë as fetarë ndoshta, por ndikon fjala e papës në krijimin e një atmosfere më humaniste, më njerëzore mes njerëzve, e krijon një atmosferë pak më ndryshe, pak më të mirë, shumë ndoshta do Zoti dhe shumë më të mirë se sa ka qenë deri tash. Në Argjëpërshdinë tonë kemi bëndo mini programe, ashtë mësa në lejën fuqit e tona, i kemi ndasim as dekanatëve, dekanatin e Ulqinit i kemi bëndo këtë përëtrime shpirtinore mëna në javës që para përinte festës të Shjozefit, dekanatin e Veriut e kemi të shpara festës e Zemës Krishti, se atje kemi bëndo hapin e derës të shetnorës Zemës Krishti, që është kisha e Podgoricës, aty do tjetë për dekanatin e Veriut, po ashtu një javë për të rire shpirtnore para fejsis, pra, me angazhimet shumë ta me pjesë mare në të këtë dekanatit, edhe në mitër mane i dikun në vjesht, dekanati i Tivarit, dekanati i mesën, për me rëmbolaksuat e rëkejt aktiviteti që kanë bajnë me vitin e mëshirës të Zotit në Argjëpërshdinë tonë.
Im Zot Zev Garshi, viti i mëshirës së Zotit që ka propozuar Papa Francesku kërkon një pajtim me Zotin, me tjetrin, me vetveten. Çfarë do thot për një krishter në këtë aspekt e në këtë përmas shpirtërore, sakramentale, ky vit i shejt?
Në dokumentin e Papës që botua në këtë kontekst, ata që kanë lexuar kanë shumë të qartë e insistuar pikërisht në këtë që do thotë suhet ju përpara pajtimi pra i gjithëmbarshëm, një pajtim kështu komplet, jo pjesë-pjesë. Edhe kjo duhet të ndodhë mes njerëzve për një krimin e një atmosfere cila premton një armëni ma njerëzore, ma humane, ma dobishme. Në qovë se njerëzit e marën seriosisht fjallin e papës edhe izbatojnë ato programe që në parapame dhe dokumentin e di që fletë për këtë vit jubilar, atëre ne shpresojmë se do të ketë dobi shumë të madhe edhe në kishë, por edhe në shoqëri njerëzore në përgjithësi.
Lidhur me realitetin ku ju dhe proni si krypeshgjev, vitim shire se Zotit, si kremtohet, si është pritur nga besimtarët, çfarë rastit voliqim shohin ata në këtë vit të shejt, është fjala për një përtritje shpirtërore, në rëndë parë vërtet sakramentale për mes sakramenteve të pajtimit, të rëfimit, pra të eukaristisë e tjera?
Sigurisht se në edhe në mlidhe tona që i këm posë me klerin në këtë kontekst, por në mlidhe të tjera gjithë ne theksojmë se vje duhet flitë shumë për këtë temë, mbi këtë temë, sidomos kisha me thonë për sivjet është një gjë karakteristike shumë e rëndësishme sa i përket aspektit pajtimit me Zotin, pajtimit me zvedit, pajtimit me vetvetin si theksu ti përpara, sepse shifës e kohëve të fundit sakramenti i rëfimit ka qenë diqysh disë si lënë pak për anësh. Njerës të tanë që për njëshin vendinit e vita praktikojnë rëfimet e shpeshta, që të mos për festa. Pra, të mërë shemot jo fort mirë nga perendimi, që të mos, edhe manej disë si e kalon pak për anësh sakramin e pajtimit, sakramin e rëfimit. Besoj që se vjetë duhet me rikëthy e vlerën e këti sakramin e prap, ashtu se ka qenë se mas traditës, që të mos në popullin tonë në kisha tona.
Papa Francesku përdori këto ditë një shemull shumë të thjesht edhe bashkohor, me fjalorin bashkohor, duke i u drejtuar të rinjve, të adoleshentëve në Vatikan, që feja nuk është një app, Krishti nuk është, themi, e lumturia nuk mund gjendet përmes mjeteve që ofron shkenca, teknologjia. Kërkohet një lidhje tjetër shpirtërore me Krishtin për të gjetur lidhjen e vërtetë të jetës, cakun e vërtetë të ekzistencës.
Po, është e vërtetë se teknika sot ka bën një progres të jashtëzakonisht të madhë, e është në përdorim të njerëzve, edhe është e mirë se ardhën ashtu, jashtë diskutimit ajo punë, mirë po, rreziku është nga ana tjetër që njerëzit, sidomos të rritë, e papa shumë mirë ju ka adresuar të rive, duke theksuar se gjitha ai mehanizëm, ajo begatie, mjeteve teknike, nuk janë gjenje me kry misioni që duhet ta kry feja, sakramenet e përtimje shpirtnore, ndërgjegja, kështu me radhë. Dhe me thonë, përdorimi këtyne mjetëve janë të mirë se në ardhën nuk me aftojnë me kry misionin komplet, sepse njerë ju është qenje shpirtnore në rënd parë. Atere, të më selonë dimenzioni shpirtnore, nësë një mënyrë për anësh për hatër të teknikave që sot i përdorin rininja. Dhe me thonë, du të mësuhën generatat e reja me i vlerësua zonat ashtë si duhet, e këto ka thasë së papa shumë bukurë.
Do thot kisha e ka përpall vetes një sfidë atë të transmetimit edhe të mësimit të trinjve, sidomos ku ta gjejnë gurrën e lumturisë, ku ta gjejnë në kënd të mbështetet jetë atyre, e në kënd kërkojnë përgjigjen e pikpyetjeve të mëdha të tyre.
Sidomos sot është në rrezik e madh që të rrit ta jetojnë në jetë njërë shumë si përfarsore. Pa u theluan në esencën e misionit të ty në jërësorë, që dhe më thonë njerë ju, ka një qëllim, e ka një perspektive, e ka një armëri, dhjetë përshka njerë ju jeton këtë botë. Po në shpeshere, mjegullohat këtë kjo përmbajtje, kjo mision, kjo dhe me thonë e jetës e njerë ju, pikisht me do gjandat e cilion sekundara, po që së në të rënsishme. Thashtë, gjdo moment, gjdo fjallë, gjdo mësim, që vjen edhe në mesnire shenë nga ona me papës kishës predikime e tjera, duhet ju ba të rive me dije që duhet meren, ju vetë të meren edhe me këtë anë, me këtë dimenzion, po të meren mas shumëti me këtë anë, se ajo tjetra është ma pak me rëndësi. Nuk mi afton vetëm të shkruhet edhe të predikohet, nështë mënyrat më të mira, ma efikasë janë kontaktet. Kontaktet me të i si damas, në të bimet të ndryshme, në ligjerat të ndryshme, në shoqërimet të ndryshme, angazhimi personali, meshtarit, i rregulltarit, i peshjet me njerëz. Aja bën të vetën, ma shumë se sa nështë në sferat e teorisë.
Porosia juaj për këtë ditë mëshires që dëshirojnë t'ja drejtoni dëgjuesve të Radio Vatikanit dhe besimtarve që i keni i pasur deri më tash në kujdesin tuaj baritor.
Porosia ime kishte më qenë kjo se ky vit është vit i hirit të Zotit në rënd parë, i cili duhet të reflektohet në mënyra të ndryshme në jetën e njerëzve. Dëshira ime kishte më qenë që njerëzit ta shfrytëzojnë këtë mundësi, që mos lejojnë që ky vit kalon lësisi pa i prek zemrët e njerëzve, pa bo asni efekt në jetën e tyne, por t'i sjell frytet për të cilën e dhe shpall ky vit jubilar. Dhe më thonë që hiri Zotit t'i prek zemrët, menjet e njerëzve edhe t'i bën të transformohet, të bën shëndrime në aspektin pozitiv dhe konstruktiv të jetës e tyre.
Ju falenderoj e gjithë mirat.
Falenderoj gjithashtu.